Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, u najavi dnevnika izdvajamo.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatra situaciju u BiH u proteklih 6 mjeseci. Ruski ambasador predstavio izvještaj Republike Srpske.
Savet bezbednosti produžio mandate UFOR-ove misije Altea u BiH za još godinu dana.
Kristijanu Šmitu dani u BiH odbrojani, poručio predsjednik Dodik. U Beogradu se sastao s patrijarhom Porfirijem.
Odluka predstavničkog doma o glavnom pregovaraču s Evropskom unijom nezakonita, SNSD i Srpski klub najavljuju pravnu borbu.
Penzioneri od januara redovnim usklađivanjem očekuju penzije veće za 10%.
Košarkaši Partizana dočekuju Barcelonu u Euroligi.
Nastavlja se period sunčanog i toplog vremena, sutra temperature iznad prosjeka.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija razmatra stanje u BiH u proteklih 6 mjeseci. Na početku zasjedanja mandat EUFOR-ove misije Altea u BiH produžen je za još godinu dana, a za obnovu mandata glasale su sve članice. Izvještaj vlade Republike Srpske ovom tijelu predstavlja ruski ambasador Vasilij Nebenzija. Kristijan Šmit ne prisustvuje sjednici. Suđenje predsjedniku Miloradu Dodiku dovelo je do političkih tenzija, a zahvaljujući potezima Kristijana Šmita tenzije i podjele su sve veće, zbog čega je Kina veoma zabrinuta, izjavio je kineski ambasador Geng Shuang. Amerika podržava poteze Republike Srpske kojima se smiruje kriza i promoviše stabilnost, poručila je ambasadorka Dorothy Shi.
Sudbina Bosne i Hercegovine i njene vlade treba da bude u rukama njenog naroda. I već neko vrijeme visoki predstavnik Schmidt je često podvlačio bonska ovlaštenja koji ne samo da nisu uspjeli da to riješe, nego su dalje produbili te razlike i nesklad u Bosni i Hercegovini i doveli do tog da sad te razlike su jače nego ikad i bonska ovlaštenja ne mogu da budu korištena za to rješavanje, nego to mora da radi sam narod.
Pozdravljamo korake koje je preduzela Republika Srpska, odnosno Narodna skupština 18. oktobra, kada je djelovala u zakonskom postupku i Bosnu i Hercegovinu stavila na stabilni temelj. U odgovoru na te pozitivne kretanja, mi smo ukinuli sankcije zvaničnicima Republike Srpske s obzirom da su odgovorno postupili da smire krizu i promovišu stabilnost. Ove sankcije, kao i sve američke sankcije, nisu namijenjene da budu trajno na snazi, nego se odnose na konkretne aktivnosti koje su doprinijele političkoj krizi. Narodna skupština Republike Srpske preduzela je bitne korake da te ranije postupke poništim. I to je učinilo 18. oktobra, poštovane kolege. SAD se više ne bave izgradnjom država, niti teškom rukom vode intervencije. Mi podržavamo aktere koji predstavljaju 3 konstitutivna naroda.
Pred početak sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o stanju BiH, predsjednik Milorad Dodik izjavio je da je siguran da su Kristijanu Šmitu, kako je rekao, dani u BiH odbrojani. Svijet treba da razumije da su Srbi 30 godina bili proganjani od strane globalnog liberalnog pokreta, poručio je Dodik.
Ali što se tiče toga nelegalnog tipa koji se zove Šmit, mislim da su njemu dani odbrojani. Vidite, prije jučer gdje se uvuk u Banja Luku nenajavljen, samo da bi pokazao neki svoj cinizam ili odnos prema nama. U svakom slučaju, ne treba se mnogo s njim baviti, on je prošlost. Mi imamo danas daleko važnije strateška pitanja. Oni su kako održati naš strateški odnos sa Ruskom federacijom. Upravo dolazim iz Rusije, tamo smo razgovarali sa ministrom inostranih poslova Lavrovim i drugim ljudima i mogu da potvrdim da naši odnosi su na najboljem mogućem nivou. Sve špekulacije na tom pitanju apsolutno se odbijaju u jednu realnost činjenice da Ruska federacija i Republika Srpska sarađuju sa najiskrenijim namjerama. Ne da nanesu nekome trećem neki problem, nego da naš odnos unaprijedimo maksimalno. S druge strane, naša politika jeste politika normalizacije odnosa sa novom američkom administracijom, to velikom zemljom koja se zove Amerika, i da mi repozicioniramo naš položaj na tom planu. To nije jednostavna politika, ona je dosta teška, pogotovo u današnje vrijeme, ali evo, ja moram da kažem da na neki način uspijevamo da održimo pažnju i jednih i drugih na ovom važnom pitanju, baš u trenutku kada oni zajedno, Amerika i Rusija, rješavaju izuzetno teško pitanje globalnih problema i odnosa koji ovdje egzistiraju i važe.
Predsjednik Milorad Dodik sastao se u Beogradu sa patrijarhom srpskim Porfirijem. Dodik je patrijarha upoznao o aktivnostima koje preduzima Republika Srpska i istakao da sankcije bivše američke administracije nisu bile samo mjera, već da su predstavljale osjećaj nepravde koji je dugo opterećivao sve u Republici Srpskoj. Dodik je potvrdio i odlične odnose s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Patrijarh Porfirije je naglasio da predsjednici Vučić i Dodik čine sve da se pravoslavni identitet utvrđuje, njeguje i gradi. Komentarišući ukidanje američkih sankcija zvaničnicima Srpske, patrijarh je istakao da je to zapravo poziv na razgovor i na sagledavanje drugoga iz njegove perspektive.
Ovo je bila prilika da njegovu svetost upoznam i s aktivnostima vezano za Republiku Srpsku u pogledu normalizacije odnosa sa novom američkom administracijom i da nas radi upravo činjenica da je došlo do skidanja sankcija u kojima su ljudi iz Republike Srpske potpuno neopravdano bili na tim sankcijama i da ovo sada stvara jedan novi prostor da možemo da prije svega kroz politički dijalog sa tom moćnom zemljom i njihovom administracijom nastavimo da se borimo za status koji je Republike Srpskoj neophodan. I o tim stvarima smo razgovarali. Potvrdio sam ovdje odlične odnose sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, sa Srbijom, sa svem onome što smo radili u prošlosti, što želimo da uradimo i u budućnosti.
Zaista i gospodin Dodik sa svoje pozicije, ali i ovdje u Srbiji, gospodin Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, i razumeju tu činjenicu i iz pozicija u kojima se nalaze čine sve da se taj naš pravoslavni identitet i utvrđuje i neguje i gradi i uzrasta kako bi bio prostor samospoznaje, ali i prostor iz kojeg istupamo i prezentujemo sebe drugima.
Njemačka stranka Alternativa za Njemačku pozdravila je odluku američke administracije da ukine sankcije predsjedniku Miloradu Dodiku, pozivajući Evropsku uniju da preispita svoj stav prema Republici Srpskoj.
U saopštenju stranke poslaniku u Bundestagu i član odbora za pitanja Evropske unije Tobias Tajh rekao je da ukidanje američkih sankcija protiv Milorada Dodika predstavlja odavno potrebnu korekciju ranijih pogrešnih odluka i da pokazuje da pritisak i miješanje nisu osnova za stabilnost na Zapadnom Balkanu.
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je odluku o formiranju kancelarije i proceduru imenovanja glavnog pregovarača sa Evropskom unijom i njegovih zamjenika, a glasanju i raspravi o tome nisu prisustvovali poslanici SNSD-a i Srpskog kluba. I iz ovih klubova poručuju da je takva odluka neustavna i nezakonita i da će pravno reagovati i osporiti odluku. Poručuju da nadležnost imenovanja i formiranja kancelarije pregovarača pripada Savjetu ministara. Predlagač odluke navodi da je cilj da se izbjegne da glavnog predlagača predloži Milorad Dodik, informiše Zorana Marković.
Na prijedlog poslanika SDP-a Saše Magazinovića na dnevni red hitne sjednice uvrštena je ova tačka, a potom i donesena odluka o formiranju kancelarije glavnog pregovarača sa Evropskom unijom i usvojen zaključak da klubovi do 10. novembra predlože kandidate za glavnog pregovarača i njegovog zamjenika. Za klub SNSD-a ova odluka je neustavna i nezakonita. Poslanik u ovom klubu Milorad Kojić navodi da je ustavna obaveza da se određena materija definiše kroz zakon donijeta u vidu odluke, kako o njoj ne bi raspravljao i Dom naroda. Odluka je nezakonita jer predstavnički dom nema nadležnost za imenovanje glavnog pregovarača, već Savjet ministara, ističe Kojić.
I namjera je potpuno jasna. Nova većina, koju čine trojka iz Federacije i trojčica iz Republike Srpske, žele da naprave dakle određene pozicije, određena mjesta za imenovanje nekih njihovih podobnih članova na tu poziciju. Dakle, sama ta apsurdnost podrazumijeva da nešto tako mora biti preispitano sa pravnog aspekta u smislu neustavnosti, što će sigurno biti učinjeno u narednom periodu.
Poslanik Srpskog kluba Milan Petković kaže da nisu učestvovali u raspravi i glasanju jer je ta sjednica smišljena za ostvarivanje političkog cilja Bošnjaka potpomognutim opozicionim strankama iz Republike Srpske, a to je da oni imenuju pregovarača koji bi njima bio podoban. Dosadašnja praksa, ustav i zakoni govore da takve pozicije imenuje Savjet ministara.
Dosadašnja praksa je uvijek govorila o tome i zakon i ustav da se takve pozicije imenuju upravo Savjet ministara, što je bio i prijedlog ranije koji se našao prijedlog na sjednici Savjeta ministara. Tako da su oni potpuno izašli iz okvira i ustava i zakona i dosadašnje, možemo reći, političke prakse, želeći da imenuju glavnog pregovarača u okviru predstavničkog doma, što do sada to nikada nije bilo prakse.
I predlagač ove odluke i zaključka Saša Magazinović iz SDP-a potvrdio je u izjavi za N1 da je razlog zašto je predstavnički dom donio ovu odluku to da bi se izbjeglo da pregovarača, kako je naveo, predloži Milorad Dodik.
Jasna je ovdje činjenica da ako to radi vijeće ministara, da zbog veta ministara iz SNSD-a to mora biti osoba koju će predložiti Milorad Dodik. Ista je situacija i u predsjedništvu gdje Željka Cvijanović drži kontrolu. Predstavnički dom je jedino mjesto gdje građani putem svojih izabranih predstavnika direktno na izborima mogu to učiniti bez ičije prisile i upravo je ova odluka takva da i klubovi opozicije mogu učestvovati, ne samo vlasti.
Odluku nisu podržali DF-ovi poslanici, što nije bilo iznenađenja jer je ranije lider ove stranke i predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić izjavio da je ustav u ovom slučaju jasan, a to je da predsjedništvo imenuje sve one koji nastupaju u ime BiH prema vani, a glavni pregovarač je takva funkcija.
Ustav, zakoni, pa ako hoćete i neka praksa nalaže da zapravo glavnog pregovarača, zbog toga što ima najveće operativne nadležnosti u procesu pristupanja Europskoj uniji, predloži vijeće ministara, a po Ustavu Bosne i Hercegovine ga predsjedništvo imenuje. To bi bio jedan ustavni, zakonski i logični slijed stvari kada govorimo o poziciji glavnog pregovarača.
Zamjenik predsjedavajućeg Savjeta ministara Staša Košarac naglašava da predstavnički dom na ovaj način krši ustav, zakon o Savjetu ministara, određene elemente sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i želi oduzeti ustavne nadležnosti Domu naroda parlamenta BiH. Košarac naglašava da, kako je naveo, dvije trojke žele da promovišu Šmitovog pregovarača, što je neprihvatljivo.
Vidjet ćemo kako se situacija dalje razvijeti, ali potpuno indikativno, potpuno jasno da su dvije trojke implementirali, rekao bih, političku namjeru, političkog karcinoma Šmita, da umanji izbornu volju srpskog naroda.
Košarac smatra da predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto treba da pokrene postupak pred Ustavnim sudom BiH, s obzirom da je jasan stav da je nadležnost Savjeta ministara imenovanje glavnog pregovarača.
Evropski komesar za unutrašnje poslove i migracije Magnus Brunner ozvaničio je na Sarajevskom aerodromu raspoređivanje službenika Frontexa, policajaca iz Litvanije, Belgije, Portugalije i drugih evropskih zemalja na graničnim prelazima u BiH, koji će biti pod direktnom komandom granične policije, čime je počela realizacija sporazuma o operativnoj saradnji Evropske unije i BiH sa Frontexom. Jedan od ciljeva sporazuma jeste isprečavanje migrantskog pritiska, ali nije poznato kako će evropske snage pomoći da se on smanji, jer novinarima nije bilo dozvoljeno da postavljaju pitanja. Opširnije Bojana Mantić.
Evropski graničari već mjesecima su na većini graničnih prelaza ka Srbiji i Crnoj Gori, a od danas su i na međunarodnom aerodromu u Sarajevu. Cilj je da sa pripadnicima granične policije spriječe ili barem smanje ilegalne migracije, time i migrantski pritisak na EU. Komesar EU za unutrašnje poslove i migracije Magnus Brunner.
Sa prisustvom na terenu mi ćemo u prilici da izvršavamo ključne aktivnosti u kontekstu upravljanja granicama, naravno pod zapovjedništvom njihovih kolega iz granične policije Bosne i Hercegovine.
Agencija za evropsku obalsku i graničnu kontrolu Frontex ima oko 3.500 službenika. U zemljama Zapadnog Balkana, kroz koji prolazi jedan od glavnih migracijskih ruta, angažovano ih je 600. O broju evidentiranih ilegalnih imigranata u BiH danas se nije govorilo. Izvršni direktor Frontexa Hans Leitens i direktor granične policije BiH Mirko Kuprešaković.
You will see.
Uskoro imamo preko 100 službenika Frontexa angažovanih na pružanju podrške svojim kolegama u Bosni i Hercegovini u zaštiti granica ne samo Bosne i Hercegovine, već samim time i Evropske unije.
Raspoređivanje i prisustvo više od 100 pripadnika Frontexa u 8 organizacijskih jedinica granične policije na granici Bosne i Hercegovine sa susjednim državama značajno će unaprijediti kapacitete naše institucije u oblasti graničnih provjera i nadzora granice.
Ranije su iz Frontexa saopštili da su zahvaljujući zajedničkim akcijama sa zemljama regiona nezakoniti prelasci granice smanjeni za 95% sa 145.000 slučajeva u 2022. na 2540 u 2024. U prva 4 mjeseca ove godine zabilježen je dodatni pad evidentiranih ilegalnih prelazaka.
Slušate Dnevnik. Sutra se navršava godinu dana od pada nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu, kada je poginulo 16 lica. Parasto za stradale. U Beogradu će sutra služiti patrijarh srpski Porfirije.
I u Novom Sadu organizaciji studenata u blokadi i građana koji ih podržavaju najavljen je veliki komemorativni skup. Za danas je najavljeno obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
Policijska stanica Kotor Varoš zabranila je organizovanje javnog skupa koji su za 3. novembar najavile bošnjačke nevladine organizacije s područja ove opštine i Travnika, potvrđeno je u policijskoj upravi Banja Luka.
Zahtjev za održavanje skupa uputile su organizacije Porodica šehida poginulih boraca i nestalih lica Vrbanja, Kotor Varoš, Travnik, Udruženje za održiv povratak, suživot i toleranciju u Kotor Varoškoj dolini i Medžlis islamske zajednice Kotor Varoš. Bošnjačke organizacije najavile su ranije da će 3. novembra obilježiti 33 godine od navodnog stradanja u selu Grabovica.
Tužilaštvo Tuzlanskog kantona predložilo je pritvor za svih 8 osoba uhapšenih zbog podvođenja maloljetnica iz doma za nezbrinutu djecu u Tuzli i korištenja seksualnih usluga.
Osumnjičeni su da su od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine vrbovali, navodili i prevozili na različite lokacije na području Kalesije, Živinica i Srebrenika, predavali drugim licima i skrivali dvije 15-godišnje djevojčice u svrhu iskorišćavanja prostitucijom i drugim oblicima seksualne eksploatacije maloljetnih lica. Zbog ovog skandaloznog slučaja građani Tuzle i Tuzlanskog kantona za nedjelju su u 5 do 12 najavili protest.
Direktor šuma Srpske Blaško Kaurin najavio je danas u Banja Luci smjene direktora šumskih gazdinstava koja u narednih mjesec dana ne budu imala pozitivno poslovanje. Ovo preduzeće duguje više od 4 miliona maraka za plate radnicima za koje direktor kaže da će sav dug nastojati da isplati do kraja godine. Kaurin je najavio i prodaju pokretne i nepokretne imovine preduzeća. Šume Srpske trebalo bi da budu privredni gigant koji investira, a ne da prodaju svoju nepokretnu imovinu, upozoravaju i sindikata zaposlenih u šumama Srpske, opširnije Gordana Stanić.
Svi direktori šumskih gazdinstava koji ne budu imali pozitivno poslovanje u narednih mjesec dana bit će smijenjeni, a bit će pokrenute i disciplinske prijave protiv odgovornih, izjavio je direktor šuma Srpske Blaško Kaurin. Problem, kako ističe, nije u broju radnika koliko u lošoj organizaciji na terenu.
Ovog momenta ja mogu pred svima vama da potvrdim da mogu da smijenim sve jednog direktora šumskog gazdinstva kod kojeg uočimo nepravilnost. Posljednja neka šansa je bila prije 20 dana kad smo obavljali razgovore s onima koji su poslovali sa minusom. I ako ne pokažu rezultat u narednih mjesec dana i ne vidimo da to gazdinstvo ide naprijed, ne da ćemo samo smijeniti direktora, nego naći ćemo način kako da ne bude on uopšte više vezan za javno preduzeće.
Kaurin je dodao da ovo preduzeće duguje nešto više od 4 miliona za plate radnicima i da će nastojati da im do kraja ove godine isplati sav dug. Za 9 mjeseci ove godine preduzeće je imalo minus od 3,6 miliona maraka, pozitivno je poslovalo 18 šumskih gazdinstava, a negativno 14, dodaje Kaurin.
Prošle godine imali smo prihod od šumskih drvnih sortimenata oko 205 miliona. Istina da su cijene povećane ove godine šumskih drvnih sortimenata. Mogu da kažem već da u prvoj polovini novembra mi ćemo imati onaj prihod kao što smo imali 31.12.2024.
Na pitanje o prodaji pokretne i nepokretne imovine Šuma Srpske, Kaurin je rekao da postoje građevinski objekti, ali i stara mehanizacija koje ne služe svrsi, te da samo stvaraju trošak godišnjeg održavanja i stvaraju minuse. U slučaju da se svi direktori šumskih gazdinstava slože, navodi Kaurin, određeni objekti će biti na prodaju. Sindikalna organizacija tome se oštro protivi, izjavio je predsjednik sindikata zaposlenih u Šumama Srpske Aleksandar Koprivica. Upozoravaju da je potrebno preduzeti sve potrebne mjere kako bi se spriječilo dalje propadanje firme.
Mislim da je to čisti jedan sunovrat. Stanje nije dobro po nama i ulazimo u neku neizvjesnost koja ne vidim čemu vodi, uz napomenu da se zagovara smanjenje broja radnika, da li stimulativnim otpremninama, da li kroz proglašenje tehnološkog viška.
Predsjednik vlade Srpske Savo Minić najavio je za ponedjeljak još jedan sastanak sindikata resornog ministarstva i uprave šuma, te dodao da su primjetni pomaci u poslovanju, ali da to još uvijek nije dovoljno.
Trenutno imamo potražnje drvno-šumskog sortimenta i u razgovoru koji ja imam sa ljudima koji su vezani za drvo preradu, s kojima sam razgovarao i prije nekoliko dana kada smo utvrđivali najnižu cijenu rada u Republici Srpskoj, sigurno je da ima značajni pomak u šumama, to neprestano govorim.
Govoreći o informacionom sistemu, direktor preduzeća Šume Srpske Vlaško Kaurin na kraju je dodao da očekuje da do kraja godine bude u 100% funkciji, jer do sada je bilo određenih opstrukcija na terenu u smislu nepoznavanja rukovanja aparatima.
Nakon što su socijalni partneri u Srpskoj dogovorili povećanje plata od januara iduće godine i penzioneri očekuju da će redovnim usklađivanjem penzije biti veće, kako je rečeno na današnjoj skupštini Udruženja penzionera u Tesliću, nadaju se povećanju od 10%, informiše Biljana Đukić.
Kao inženjer elektrotehnike Gojko Radinković 40 godina je radio u Banjalučkom Čajevecu. Penzija je, kaže, solidna, ali s obzirom da su troškovi života svakim danom sve veći, povećanje penzije i te kako bi značilo. Penzioneri Gojko Radinković i Bogdana Glišić.
To bi bilo baš koliko toliko simulacija, odnosno ova poskupljenja, i bilo dobro.
Sva sreća još ne dajem na lijekove, znači režije i hrana.
U ovoj godini penzije su redovnim i vanrednim usklađivanjem povećane za 9%. Ipak, penzioneri ocjenjuju da je rast penzije u odnosu na povećanje prosječnih plata manji. Predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Ratko Trifunović.
Povećane su plate u mnogim sektorima državne uprave i privrede i mi očekujemo da će biti bolji prinos, odnosno naplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i da će biti sredstava da se naše penzije redovno usklade, odnosno povećaju od 1. januara iduće godine oko 10%.
Od primjene zakona o penzijsko i invalidskom osiguranju iz 2012. godine penzije su u Republici Srpskoj kroz 23 usklađivanja, od čega je 14 vanrednih i 9 redovnih, uvećane za 50%. Već su obezbijeđena i sredstva za isplatu penzija za 293.000 penzionera za oktobar. Direktor fonda PIO Mladen Milić.
Mi smo već izvršili obračun penzije za oktobar mjesec u bruto iznosu, to je nešto preko 167 miliona konvertibilnih maraka.
Za 4300 penzionera u ovoj godini obezbijeđena je besplatna banjska rehabilitacija. Osim redovnih sredstava Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, kabinet predsjednika za ove namjene obezbijedio je milion maraka, a vlada dodatnih pola miliona.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić obišao je novi objekat klinike za liječenje malignih bolesti u okviru Univerzitetskog kliničkog centra Srpske. Objekat je u završnoj fazi izgradnje, a ukupna vrijednost investicije je oko 60 miliona maraka. Tokom posjete generalni direktor UKC-a Srpske Vlado Đajić i ministar Šeranić naglasili su značaj ovog projekta koji će značajno poboljšati kapacitete zdravstvenog sistema.
Danas, nakon 50 godina, možemo reći da smo napravili ponovo jednu novu zgradu ovdje na Paprikovcu u sklopu Univerzitetskog kliničkog centra. Zgrada na kojoj će biti smještena hematologija, onkologija, radioterapija, pacijenti i palijativna terapija. Zgrada 10.000 kvadrata, zgrada u kojoj će biti na svakom spratu po 90 pacijenata, osim na četvrtom gdje je 50 pacijenata. Bolnica će biti otvorena negdje za 2 do 3 mjeseca i useljiva.
To je objekat Republike Srpske koji će pružati u podršku svim bolnicama u Republici Srpskoj kada su u pitanju maligne bolesti i maligna svakako oboljenja. Naravno, ovo ne znači da ćemo mi, kažem, u drugim bolnicama zanemariti razvoj ovog segmenta. Nažalost, ima potrebe da se i druge bolnice razvijaju u ovom segmentu, ali kažem, sa aspekta i dijagnostike i terapije, ovo će biti ključna tačka po pitanju malignih oboljenja. Važno je da imamo i odjel palijativne njege koji će biti na posljednjem spratu ove ustanove, ali ono što na čemu ćemo se kao ministarstvo zalagati je da takve kapacitete, nažalost, ćemo morati razvijati i u drugim dijelovima Republike Srpske.
Veterinarski institut Republike Srpske dr. Vaso Butozan obilježio je 91 godinu postojanja i rada. Riječ je o jedinstvenoj specijalističkoj i naučnoj instituciji veterinarske medicine. Institut ima 60 zaposlenih, a svečanosti obilježavanja prisustvovao je i predsjednik vlade Savo Minić.
Imajući u vidu da sam protekle 3 godine bio ministar poljoprivrede i znam kakav je samo u tom trogodišnjem periodu značajni pomak bio u radu instituta, znam kako su veoma profesionalno odreagovali kada je bilo utvrđeno prisustvo afričke kuge na našim prostorima. Tada smo organizovali i sve ono što se moralo raditi unutar 24 časa, uzimanje uzoraka, davanje rezultata i tako dalje.
Ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Siniša Karan boravio je danas u studentskom centru Nikola Tesla u Banja Luci. Nakon obilaska doma, ministar se pridružio studentima na ručku u studentskom restoranu. Zabilježila Nikolina Kuzmanović.
Uslovima i postavljenim standardima u Banjalučkom studentskom centru Nikola Tesla njegovi korisnici su zadovoljni. Studenti Ana Sebinčić i Danilo Lazović.
Smatram da studenti ako imaju bolje uslove za život bit će produktivniji, bolje će da uče i nastojat će da svojim znanjem pokazuju da zaslužuju biti u domu.
Pa ja sam smješten već 2 godine u studentskom domu ovdje u 4. paviljonu i stvarno imamo odlične uslove za i što se tiče smještaja u paviljonima i što se tiče hrane u studentskoj menzi, imamo odličnu saradnju sa upravom.
Direktor studentskog centra Nikola Tesla Dragoslav Topić najavljuje da će se cijene ishrane u iznosu od 3 marke po danu zadržati i u narednom periodu. U ovoj akademskoj godini i smještaj u domu ostaje besplatan za sve studente.
Prije nekih 7 dana smo uspjeli završiti kompletno video nadzore u prvom i drugom paviljonu, urađen je video nadzor u trećem. Sada imamo jednu kompletno i bezbjednostni aspekt kada su u pitanju naši studenti.
Resorni ministar Siniša Karan rekao je da je cilj ovog ministarstva da Republika Srpska ima mlade, obrazovane ljude. Istakao je i da treba raditi na povećanju studentskog standarda i obezbeđivanju uslova za rad nastavnog kadra.
U konačnom, dakle, želimo da našu privredu do te mjere ojačamo i osnažimo, da oni prepoznaju u našim svršenim studentima, našim tehnološkim inovacijama, naučnim dostignućima mjesto gdje trebaju da investiraju, uzmu ideje koje će razviti njihov kapital.
Kapacitet studentskog doma u okviru centra je 1250 kreveta.
Službenom glasniku Republike Srpske za izdanje Doba islamizma i terora Bosna odskočna daska globalnog terorizma autora Dževada Galijaševića dodijeljena je povelja uspjeha koju predstavništvo Srpske u Srbiji dodjeljuje izdavaču najtraženije knjige iz Srpske na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu, opširnije Gordana Prtina.
Povelju uspjeha u ime službenog glasnika preuzeo je šef predstavništva Republike Srpske Mlađan Cicović, naglasivši da je Galijaševićeva knjiga najtraženiji naslov ne samo na štandu Srpske, nego i na štandu Udruženja izdavača Srpske, kao i da je promocija ovog dijela bila jedna od najposjećenijih. U najužem izboru za ovogodišnju povelju uspjeha bili su Fondacija Mir Božji iz Banja Luke sa izdanjem Pamtimo genocid nad srpskim narodom u NDH autora Mire Lolić-Močević, Matična biblioteka Istočno Sarajevo sa romanom Prestupne godine autora Vojislava Maksimovića. Međunarodni sajam knjiga u Beogradu bit će otvoren i naredna 2 dana, saopštila je uprava Beogradskog sajma povodom medijskih napisa da će sajam sutra biti zatvoren zbog komemorativnih skupova za žrtve pada nadstrešnice u Novom Sadu.
Šef stručnog štaba fudbalskog kluba Crvena zvezda Vladan Milojević ponudio je ostavku rukovodstvu kluba. Kako prenose mediji iz Srbije, Milojević na ovaj način želi da preuzme odgovornost za loše rezultate u posljednje vrijeme. Uprava fudbalskog kluba Crvena zvezda još uvijek se nije zvanično oglasila u vezi sa novonastalom situacijom. Košarkaši Partizana dočekuju večeras Barcelonu u Euroligi. Fudbaleri Radnika dočekuju Rudar Prijedor u Premier ligi BiH. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši Partizana nastavljaju takmičenje u Euroligi. U osmom kolu u Beogradu gostuje Barcelona. Trener Partizana Željko Obradović.
Igrat ćemo protiv Barcelone koja ima dan više odmora. Igrali su utorak. U ovom kalendaru mislim da je to prilično znači, ali mislim da treba zaboravimo to i da ono što nas krasi kad igramo dobro, ta je ta borbenost, velika želja.
Utakmica počinje u 20:30. Podsjećamo, Crvena zvezda sinoć je upisala 6. pobjedu savladavši Makabi iz Tel Aviva. Košarkaši Leotara večeras će u Trebinju ugostiti Široki u četvrtom kolu Premier lige BiH. Ovaj duel počinje u 19:00. Banjalučki Borac sutra će biti gost Radničkog u Goraždu, a Slavija će ugostiti Orlovik. Košarkašice Lavova u Brčkom će od 18:00 ugostiti Igman iz Istočne Iliđe u prvoj utakmici 5. kola Premier lige BiH. Orlovi sutra od 15:30 dočekuju Leotar, a Mladi Krajišnik će od 18:00 biti domaćin Sarajevskom play-offu. Fudbaleri Radnika u Bijeljini će ugostiti Rudar Prijedor u 13. kolu Premier lige BiH. Utakmica počinje u 18:00. Banjalučki Borac u nedjelju će od 20:00 biti domaćin Slog iz Doboja. Borac je prvi na tabeli sa 25 bodova, Zrinski ima bod manje.
Nastavlja se period sunčanog i toplog vremena. Sutra temperature iznad prosjeka za ovo doba godine. Meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura u 13:00. Čemerno 14. Kalinovik i Višegrad 16. Han, Pjesak, Gacko, Rudo i Foča 17. Bjeleća, Mrakovica i Sokolac 18. Kneževo 19. Mrkonjić grad 20. Trebinje i Srebrenica 21. Doboj, Zvornik i Bijeljina 22. Ribnik, Srbac, Prijedor, Novi Grad i Banja Luka imaju 23 stepena Celzijusove skale. Sutra ujutru vedro, a oko reka i po kotlinama česta pojava magle, koja će se lokalno na jugoistoku duže zadržati uz nešto nižu temperaturu u tim predelima. U nastavku dana pretežno sunčano i nadprosečno toplo uz prolaznu umerenu oblačnost tokom popodneva. Vetar slab do umeren, u višim predelima na udare pojačan, uglavnom južnih smerova. Minimalna temperatura od 4 do 10, na jugu do 12, u višim predelima na istoku od 1. Maksimalna od 18 na jugoistoku do 25 na severu, u višim predelima od 16.
Hvala vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom izdvajam.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija razmatra situaciju u BiH u proteklih 6 mjeseci.
Savjet bezbjednosti produžio mandat Euforove misije Altea u BiH za još godinu dana.
Kristijanu Šmitu dani u BiH odbrojani poručio predsjednik Dodi, koji se u Beogradu sastao s patrijarhom Porfirijem.
Odluka predstavničkog doma o glavnom pregovaraču s Evropskom unijom nezakonita, SNSD i Srpski klub najavljuju pravnu borbu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Milje Brkić i Predrag Vulin.